Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Manifestationes tumultuose in Turkia jam in duode octoginta urbes vel oppida vagate sunt. Konstantinopoli vigiles urbis reclamatores exploatea taxim iterum iterumque vi adhibita abire coe gerunt sed vigilibus recedentibus illi pertinaciter in plateam revertuntur. Ex edibus albis nuntiatum est Americanos propter violentiam contra reclamatores adhibitam sollicitari. Etsi aquae diluviales medie Europae acceptimana magnam partem de scendere perunt, periculum nondum omnino evanuit. Maxima damna ex inundationibus urbes et regiones apud flumina albim et Danubium jacentes perunt. Kancellaria Angela Merkel estimaavit reparationem damnorum tantum in Germania multis miliardis euronum constare. Ordo laboris internationalis refert plus decemiliones liberorum loco famulorum vel ancillarum laborare. Laborem esse sepe gravem et periculosum atque interdum pueros et puellas in servitutem redactos esse. Plerasque esse puellas inter quas etiam puellule quinquennorum inveniantur. Pessimas esse conditiones in quibusdam terris africanis. Archeologi Norvegi apud urbem Drosiam hodie Trondheim appellatam Nummum veterrimum cum inscriptione Carlus repererunt. Quodes nomen Karoli Magni regis Francorum. Anno octingentesimo Carolus a Papa Leone IV in urbe Roma coronatus atque imperator et Augustus appellatus est. Nummus autem signatus est cum Carolus ad hoc rex nondum imperator esset. Ex quo colligi potest illum nummum plus mille ducentos annos habere et in suo genere unicum esse. Alii nummi etatis Karoli Magni in Norvegia reperti signati sunt cum Carolus jam imperator coronatus esset. Vladimir Putin, presidens Russie et Ljudmila Putina in colloquio televisifico dedi vortio nuntia verunt. Matrimonio penetriginta annos juncti duas filias habent. Putin dixit consilium divertendi a conjugibus una captum esse. De vita privata presidentis rumores fuerunt, sed fas non fuit illos in Russia palam tractare. Madeleine principissa Svetie cum negotiatore neo eboracensi Christopher O'Neill matrimonium junxit. Ritus nuptiarum presentibus circiter quingentis hospitibus in ecclesia regie Stockholmiensis celebratus est. Madeleine est filia minor regine Silvie et regis Karoli VI decimi Gustavi, cuius regnum mensi septembrii quadraginta annos duraverit. Propter ferias estivas nunti latini radiofonie finnicae generalis sex septimanis sequentibus non redigentur. Proxima emissio nuntiorum post ridie calendas augustas sive die secundo mensis augusti fiet. Auscultatoribus pro fidelitate eorum gratias agimus et jucundas ferias optimumque otium sapientis exoptamus.